Du kan hoppe, Frode, over det som har med Misjonskirkens dag å gjøre. Det får vi ta inn senere. Vi har denne høsten snakket om å løfte blikket. Og se litt videre, og se litt utover. Jeg vet ikke om det er noe jeg gjør feil, men jeg kan flytte den litt vekk. Så den i hvert fall ikke kommer inn i konflikt med denne høsten. Det var feil. Den var ikke skrudd ordentlig. Nå har vi den. Kjempefint. Og forrige gang snakket vi om hvor utrolig mye Gud har gitt oss. Og hvor fort det er at vi lever livet våre. Og så tar vi ting som en selvfølge, eller i hvert fall jeg kan ta meg selv i det. Og hvis den har bodd lenge nok i Norge, så er det fort at den begynner å snakke om hvilke rettigheter den har, og så kikker den på alle andre, og så har jo de så mange andre ting som ikke jeg har, og så blir jeg fokusert på det jeg ikke har, i stedet for takknemligheten over hva jeg har. Men hvis jeg velger å flytte blikket mitt over på det som heter Guds gaver til meg, og det er egentlig det meste, for det er jo livet mitt, det er ikke noe jeg har gjort meg fortjent til, i hvert fall det ble gitt meg i gave. Det er de nærmeste jeg har rundt meg. De har Gud skapt, og de har, er det han som er årsak til de evnene jeg har som gjør at jeg kan arbeide. Denne jorda som har ressurser som gjør at jeg kan spise meg mett. Og så videre, og så videre, og så videre. Så kunne vi egentlig beskrive hele livet vårt, og hadde det ikke vært for Guds gaver, så hadde det ikke vært der. Og derfor er det en nøkkel i livet. Det er å feste blikket på det som Gud har gitt, og være takknemlig for det. Det vil berike hele livet vårt. Og det er også interessant når du da er i Romania, så kan du holde den samme preken. Fordi det gjelder akkurat like mye der. Du kan se deg blind på alt du ikke har, eller du kan begynne å takke for det du allerede har, og begynne å legge det i Guds hender og bruke det. Og det er veldig interessant å se at den samme dynamikken gjelder, enten du har lite eller mye. Og i dag så hadde jeg litt lyst til å gå litt videre på det. Fordi jeg opplever at Gud utfordrer i alle fall meg på at ofte så faller blikket mitt på de som jeg aller nærmest med, min egen familie, og det er kjempeviktig. Jeg har et ansvar for det. Både å vise kjærlighet og oppdra, legge til rette. Men hvis blikket stopper der, hvis det blir liksom de, meg og mitt, som det stopper ved, da er det ikke fullt så bra. Og jeg tenkte at i dag så skal vi se på noe som ligger enda litt lenger der ute. Og titlen er, på denne talen er «Løft blikket og se hvem Gud kaller oss til å elske og hjelpe utenfor vår egen familie». Vi skal lese et ord fra Apostlenes gjerninger kapittel 1 og vers 8, og som blir utgangsordet vårt i dag. Et kjent vers, og der står det sånn, har du Bibelen med, må du gjerne ta den opp og slå opp. Så vet jo dere at dere er bortskjemt, fordi som regel kommer det der allikevel. Men hvis du har Bibelen med, så kan du lese litt før og litt etter, og du kan bla litt, og du blir kjent i den. Og har du den på mobilen, så vær så god, ta opp mobilen og finn fram på bibelen.no. Bare vær der og ikke noe annet sted. Vi leser, men dere skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere. Og dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og helt til jordens ende. Det er tre ting som jeg har stoppet ved i dette ordet her. Et ord som egentlig beskriver hele apostelens gjerninger og hvordan den utspiller seg. Og det første jeg legger merke til, det at dette ordet som Jesus sa rett før han for opp til himmelen, til disiplene sine, sier noe veldig viktig om identitet. Om en kristen identitet. For her står det nemlig, dere skal være mine vittner. I hele fjor høst så snakket vi om identitet, og faktisk langt utover våren. Vi snakket om hvem vi i Jesus. Det ikke bare det at han har gjort noe for oss, men når du har tatt imot Jesus, så du blitt en ny skapning. Og du har fått en ny identitet. Ja, du Jens Kåre Lindahl, eller du Arnstein Moi, og det skjer ikke så mye med kroppen din i det øyeblikket du tar imot Jesus. Ikke skjer det så mye med evnen dine heller, du beholder de. Men det skjer noe med identiteten din. Den blir ny. Du blir et Guds barn. Du blir rettferdig for Gud i Jesus, står det i Bibelen. Til og med hellig, sier Paulus. Mange av disse ordene som beskriver vår identitet. Og så sier Jesus, dere mine vittner. Legg merke til at det står ikke, dere skal vittne. Det noe annet. Det en aktivitet man gjør. Men å være vittne, det en identitetsbeskrivelse. Det en beskrivelse av alle kristne. For hva et vittne? Et vittne en person som har erfart noe, som har sett noe, som har oppdaget noe. Det kan være mye, det kan være lite. Det kan være en liten detalj i en sak, for eksempel hvis du skal vittne i retten. Så var det fordi at du så akkurat den lille biten der, og det var da etterforskningen interessert i. For du var med å utfylle bildet. Et vittne er ikke en ekspert. Da kaller man gjerne inn noen, ikke sant, som kan et fagområde. Et vittne er en som har sett noe, erfart noe. Og det er interessant å se på disiplene at det var jo ikke bare de mest frimodige, sånn som Peter for eksempel på Pinse da, som ble kalt for vittner. Men hele disippelflokken, og de var veldig forskjellige. Og de var vittner på veldig forskjellige måter, fordi de var forskjellige. Og de var ikke bare vittner med ordene de sa, de var vittner med livet de levde. Dersom du tror på Jesus og følger han, så du et vittne. Jeg vokste jo opp med vittnemøter, og da var det alltid noen som var veldig gode til å vittne. Og det var selvfølgelig både de som hadde noe å si, men det var nok også de som likte å stå foran, og de som hadde frimodighet til å gjøre det. Og det var det fort å tenke at liksom, ja, det de som vittnene liksom, i Sogn Frikirke der jeg vokste opp og gikk på ungdomsmøter. Det de som kommer fram på vittnemøtene. Men det var jo ikke sånn. Hele resten av gjengen der hadde jo også sett noe. Hadde jo erfart noe med Jesus. Men de hadde kanskje ikke den frimodigheten til å gå fram foran en forsamling og si noe. Det er ikke definisjonen på et vittne. Definisjonen på et vittne er en person som følger Jesus og som har sett noe. Og så kommer det til uttrykk gjennom din personlighet. Gjennom en handling, gjennom ord, gjennom måten du tar hånd om familien din på. Måten du skjøtter jobben din på, måten du behandler, hvis du jobber med pasienter, eller hvis du jobber på et kontor, hvis du jobber og har flere ansatte rundt deg. Og det som jeg liker aller best med dette her, det at det står dere skal være mine vittner. Det veldig fort jeg tenker at ja, men jeg har jo ikke noe å si fra mitt eget liv. Og ja, jeg skulle ha sagt noe fra siste uke som var veldig spennende, men det har jeg egentlig ikke, for det, siste uke har det vært ganske utfordrende. Ja, men det er jo ikke om deg selv du skal vittne. Du skal være hans vittne. Dermed betyr det at det kan komme noe av Jesus ut av ditt liv, selv når det ting i ditt liv som du føler ikke på plass, selv når det områder du føler du har mislykkes med, så kan det likevel komme noe av Jesus fra ditt liv. For du skal være vittne om han, ikke primært om deg selv. Det synes jeg veldig befriende. Så det ser vi i dette verset. Jesus kaller oss til å være vittner. Det er en identitetsbeskrivelse. Det er noe man som en etterfølger av Jesus. Jeg synes det var fantastisk på parkveld, dere som ikke var der. Det var iskaldt, men bortsett fra det så var det veldig varmt. Fordi jeg hadde glemt å skru på varmen på den parkvelden da. Men det var fantastisk varmt fordi noen vågde å være veldig ærlig med livet sitt. Inge-Lise og Arnstein, Frode og Ingunn Vågsvold, delte, jeg skal ikke gjenta det, så slapp helt av, men vi må holde det litt for oss selv, vi som var der. Men det som var så fint, var at dere delte ærlig og oppriktig om et parforhold som ikke bare har gått sånn, men som har gått sånn, og så veldig sånn, og så litt sånn igjen. Men gjennom det, så hørte jeg jo et håp, og jeg hørte et vitnesbyrd om Jesus. Det var jo et vitnesbyrd om deres kamper og deres utfordringer og alle de tingene der, men det var jo et vitnesbyrd om Jesus. Det er det å være vitne. Hva er det som står videre i dette verset her? Jo, det står noe om at de skulle være vitner, men de trengte kraft. Og det er jo det som er hele poenget, fordi at vi kjenner på disse utfordringene i livet vårt, vi kjenner at av og til er det vanskelig å tro, av og til er det veldig lett, men av og til er det vanskelig å tro, av og til erfarer Gud nær, av og til så synes jeg ikke jeg kjenner han i det hele tatt. Derfor trenger jeg den hellige ånds kraft. Dere skal få kraft når den hellige ånden kommer over dere, stod det her. Og vi vet at med de første disiplene så skjedde dette bare et kapittel senere i Apostlenes gjerninger, hvor den hellige ånd kom og de fikk kraft. Og det er ganske interessant å se på Peter for eksempel, hvordan det fylte han med en ny frimodighet, hvordan det fylte han med en ny glede. Og så ga den seg uttrykk på forskjellige måter hos disiplene. Det var ikke alle som stod frem og talte på pinse da for 3000. Det var det Peter som gjorde. Men alle ble jo fylt av en hellig åndskraft. Så det så litt forskjellig ut. Men de fikk alle kraft til å være vittner. Da tenker jeg, til å leve hverdagslivet sine i en fortsatt tro på Jesus, i familien og utover det. Og en annen ting som er interessant å oppdage hvis du leser gjennom Apostlenes gjerninger, det er at denne kraften og dette påfyllet av kraft syntes å være noe de trengte mer enn en gang. Flere ganger står det at de ble fylt med den hellige ånd. Og det kunne være veldig forskjellige omstendigheter til det. Noen ganger var det ved at noen ba for dem. Noen andre ganger var det bare fordi at de trådte inn i en ny utfordring som synes å være større enn de selv. Og i det øyeblikket de gjorde det, så ble de fylt med kraft. Det har vært min erfaring mange ganger. Jeg har tenkt, Gud, kan du ikke gi litt kraft på forhånd da? Kan du ikke liksom lade opp batteriet som man liksom man føler at man svever en halv meter over? Så sier han, nei, bare går du inn i den utfordringen du, så skal jeg love deg at du får kraft. Og så har jeg gjort det. Og så har jeg fått den kraften. Men dere skal få kraft fra den hellige ånd. Det er helt unik i den kristne tro. Du finner ikke noe tilsvarende i islam, for eksempel. At den levende Gud selv skulle komme og ta bolig og virke i vanlige, ufullkomne mennesker. Men det gjør han. Han kaller oss til å være vitner. Det er en ny identitet vi får. Og han vil gi oss kraft til det. Jeg kjenner at jeg trenger det. Nå har jeg vært pastor i 18 år. Jeg har vært kristen så lenge jeg kan huske. Men fortsatt så kan jeg kjenne på utfordringen av å være vitne. Det er jo dels for det at vi frykter mennesker av og til. Og vi synes det er litt utfordrende liksom, å begynne å by på oss selv eller et eller annet sånt. Vi frykter hva de andre skal tenke. Det jeg har funnet ut nå, etter at jeg har passert 40, det er at den menneskefrykten ofte er veldig ubegrunnet. Men så er det en annen reell ting, og det er at vi har en fiende som ikke ønsker at alt hva Gud har skal få lov å bre seg videre. Så det å kjenne på litt sånn vegring i forhold til det å dele noe av Jesus, enten vi gjør det med ord eller vi gjør det med gjerninger, det må vi regne med. Men den hellige ånd vil gi oss kraft. Og jeg tenker vi har en mulighet her hver eneste søndag. Vi har forbønn. Det liksom ikke når man helt på bonden, eller man står overfor en helt konkret utfordring, at man trenger å be, man trenger dag. Men man kan få forbønn for det livet du lever akkurat nå. For den familiesituasjonen du har. For den situasjonen du har med barna dine. For jobben. For kroppen. Og for det å være et vittne. Så jeg har bare lyst til å oppmuntre deg til i dag. Så står det på slutten her, og den skal vi bare dvele litt, noen flere minutter. Dere skal være mine vittner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og helt til jordens ende. Kanskje har du hørt dette verset så mange ganger at du tenker ikke så mye på det, men dette var ekstremt radikalt. For her har du noen fiskere uten iPhone, uten fly, uten bil, knapt med en hest og kjerre, og i alle fall ikke noe tog. De kunne gå på en båt etter hvert, men den var jo helt avhengig av vind. Og så sier Jesus, det skal være mine vittner i Jerusalem og Judea, i Samaria, og like til jordens ender. Det er jo en ekstrem utfordring. Og det interessante er at når vi leser ut i Apostlenes gjerninger, så begynner disse tingene å skje. Ja, leser du de første sju kapitlene i Apostlenes gjerninger, så ser du at de delte evangeliet i Jerusalem og Judea. Judea er jo da det, på en måte, regionen rundt Jerusalem. Det var liksom nære området. Det var der de følte seg hjemme. Og der bodde stort sett bare jøder, så da var det veldig enkelt. Du kjente kulturen, og det var lett å omgås mennesker. Og så ser vi på slutten av Apostlenes gjerninger at Paulus og flere av hans medarbeidere, de begynner å dra til Europa, til nye land. Og det var så langt vekk at de kalte det for jordens ende, for det var så langt de omtrent kunne klare å forestille seg. Roma, det var liksom nesten verdens ende. Men det interessante er, som vi skal dvele litt ved, det at det området som ble mest utfordrende å være vitner i, var ikke til jordens ender. Det var heller ikke i Jerusalem og Judea, men det var i Samaria. Og for de av dere som var her for noen prekene siden, så hadde jeg en preken om Jesus som møter denne kvinnen ved brønnen i Samaria. Hvor disiplene var helt på tur, det eneste de var opptatt av var å gå og kjøpe mat i butikken, mens Jesus snakker med denne damen og leder henne til tro. For problemet var nemlig at Samaria, det var dette området litt lenger nord, du kan se det så vidt der, det står Samaria litt ut til venstre, mellom Judea og Galilea. Og Judea, det var kjent for jødene. Det var liksom rundt Jerusalem. Og Galilea var jo ganske kjent, for der oppe i fjellbygden i Galilea var det mange som bodde. Jeg vet ikke om de hadde hytter den gang, men det kan godt hende noen hadde hytter der oppe. Og vi ser i evangeliene at Genesaretsjøen og liksom det området oppe i nord, det var et velkjent område som jødene var i. Men ikke Samaria. For i Samaria bodde det mennesker de ikke likte. Eller ikke forsto. Eller som var så annerledes. Historien bak det var jo at det var et folkeslag som hadde blitt deportert til et annet land flere hundre år før. Der hadde de blandet seg og giftet seg med andre, og så ventet de tilbake. Og da var de ikke lenger reine, de var liksom ikke reine raser lenger, de var ikke reine jøder. Og de hadde jo en tilbedelse som var litt annerledes enn det jødene hadde. Men det er interessant at Jesus sier, det skal være mine vitner i Jerusalem og i Judea, i Samaria. Og det, når vi leser Apostlenes gjerninger, så finner vi ut at det gikk ikke automatikk i at de gikk til Samaria. Faktisk så står det i Apostlenes gjerning kapittel 8 at det var først når det brøt ut forfølgelse i Jerusalem at de kom seg til Samaria. Samme dag brøt det løs en kraftig forfølgelse mot menigheten i Jerusalem. Alle unntatt apostlene ble spredt omkring i Judea og Samaria. De som var spredt omkring dro rundt og forkynte ordet. Philip kom ned til hovedstaden i Samaria, og der forkynte han Kristus. Den samme utfordringen som hadde vært der når Jesus kom første gang med disiplene til Samaria, var det fortsatt. Ja, men de er så annerledes enn oss. De har jo en annen kultur enn oss. De snakker kanskje et annet språk. Jeg har tenkt litt på det. Hvordan ser dette ut for oss i dag som enkeltpersoner og som menighet? Vad är vårt Jerusalem och Judea? Vad är vårt Samaria? Vad är våra jordens änder? Och jag tänker att Jerusalem och Judea, det är vår nära familj. Det är vår nära omgångskrets. Där är vi vittner och det är jätteviktigt. Vi har en viktig uppgave i möte med våra egna barn, med våra egna utvida familjer, vår egen släkt. Jätteviktigt. Och som menighet så är vi kallt till Vågsbygd och omegn, som jag sagt i visionen vår. Vi vill se enkelt människor och familjer i Vågsbygd och omegn bli gjort till discipler i Jesus och bli en del av en lokal livsnära grupp som nu når ut till sitt närområde. Vad är jordens ände för oss? Jo, vi är ju blivit väldigt flinke till att resa nu. Har du tänkt på det att du är lika mycket vittne om du reser på en tur till syden eller om du reser på ett team till Romania? För det att vittna är inte en aktivitet, en identitetsbeskrivelse. Det är väldigt fort att vi tänker sån. Och för all del, hvis det är stressande för dig att tänka på att du är ett vittne när du kommer till Rhodos, så må du för all del inte tänka på det då, för du ska ju slappa av när du är där. Men mens du slapper av, så är du likefullt ett vittne. Det hoppar liksom inte av. För det är en identitetsbeskrivelse. Det är något du bär med dig. Hvis du följer Jesus så gör du det om du är på Rhodos eller om du är i badkar hemma. Eller i duschen eller på jobb. Så många av oss reser mycket. Någon reser intentionellt till Roman eller sånt som vi gjorde nu. Vi är involverade med att sända utsändningar. Jag tror egentligen vi är ganska goda på jordens sänder. Både stort i Missionskyrkan Norge. Jag kunde ha fortalt mer om det. Vi har många missionsprojekt i Missionskyrkan Norge. Och också i lokalmenigheten. Men så har jag tänkt, vad med detta Samaria? Vad med han i gata, de som du aldrig har hilst på, för du tänker han är ju så annorlunda än mig. Eller han lite sära på jobb som egentligen ingen har lust att besitta med i lunchen. Eller de främmedkulturella som har kommit som jag tänker ja men det blir för främmed för mig. Eller människor i Vågsbygd som sliter med ensamhet, rus, kriminalitet. Vem hade Jesus uppsökt om han hade kommit idag på två ben? Vem sänder han oss till att vara vittnen för? Jag tror Jesus utfordrar oss att lyfta blicken lite. Och se om inte där är någon rätt utanför vår egen familj eller rätt utanför vår egen dörr i nabolaget eller rätt över gången där vi har kontor som kanske är mer öppen för Guds kärlek än vi egentligen hade tänkt för det där är så stort behov där. Och jag har mött någon sånne. Och så griper det mig varje gång att varför har du sett disse før? Du har löpt förbi dem många gånger. Eller disse har ju varit där hela tiden. Så må jag bara känna, ja men jag har ju så mycket annat viktigt. Ja, det har jag ju. Det är viktigt med vår egen familj och det är viktigt med jobb och. Men så är det ju någonting som inte är så viktigt. Och så är det akkurat som Jesus säger, ja men du tränger ju sluta med alla de tingarna, men bara lyft blicken lite. Och kanske börja inkludera lite mer. Jag tyckte det var knallutfordrande att höra Carola fortelle på Skavlan att när flyktingströmmen kom in över Europa så väljer hon att resa till Hellas och så involverar hon sig i flyktingarna så blir hon känd med någon där. Och så när de kommer till Stockholm och ringer så säger hon det är klart jag öppnar huset mitt. Och så hade hon tagit in, jag vet inte hur många det var. Det var i alla fall 10 stycken. Och klart hon hade inte tänkt igenom alla konsekvenserna då, som för exempel att dottern syns kanske det var lite många på rummet. Så hon måste ta en prat med henne efterhvert och finna ut av de tingarna. Men det som jag syns var så härligt, det var ett hjärta som responderade och så tog hon det första skrittet. Ja, så hade hon inte tänkt igenom alla konsekvenserna, men det kunde hon ju finna ut efterhvert. Men jag tänker ju alla konsekvenserna till ända så när jag tänkt på det så är de förbi för längst. Og så må jeg hjem til middag og rekke den, eller jeg må rekke å få trent, eller jeg må... Gud så ekstremt opptatt av oss som mennesker. Han elsker oss så høyt at han ga livet for oss. Han satte alt annet til side. Ingenting viktigere enn disse menneskene som elsker så høyt. Og sånn han i dag. Og den kjærligheten har jeg fått oppleve. Og så vil han bare bringe oss i nærheten av noen som jeg tror mye mer klar for Guds kjærlighet enn vi klar over. Men kanskje har vi ikke sett dem. Kanskje har vi ikke løftet blikket nok til å se dem. Jeg har blitt veldig utfordret på dette selv akkurat i det siste. Noen vi har hatt god kontakt med. Noen jeg merker at jeg har fått lov å dele om Guds kjærlighet til. Og så er det som Jesus sier, de trenger mer enn bare at du deler ord. De trenger vennskap. De trenger en familie som inviterer dem. Ja, men jeg kjenner jo ikke de så godt, og de er jo ikke akkurat som oss, og jeg har jo egentlig nok fra før, venner. Jeg tror han utfordrer oss på det som litt utenfor, det som ikke helt nært. Vi kan kanskje kalle det for Samaria. Denne uka så slo det meg bare, selv om det en komplisert problemstilling, at vi jo har mennesker rundt oss i denne byen som i hvert fall etter norsk målestokk definerer som fattige. Jeg vet ikke om dere leste oppslaget i Kristiansands Avis. Jeg har ikke feven akkurat nå, så derfor så har jeg begynt å lese mer i Kristiansands Avis. Og denne uka var det. Hvis ikke du har sett artiklen, må du gå inn og lese om denne utstillingen som nå skal være i Tresse fra 1. november på om fattigdom i Kristiansand. Og da slo det meg når Jesus sier, «Jeg var sulten, og dere ga meg mat. Jeg var tørst, og dere ga meg drikke. Jeg var fremmed, og dere tok imot meg. Jeg var naken, og dere kledde meg. Jeg var syk, og dere så til meg. Jeg var i fengsel, og dere besøkte meg.» Og så sier da Jesus etter hvert, «Sannelig, jeg sier dere, det dere gjorde mot en av disse mine minste, har dere gjort mot meg.» Vi har snakket om flyktninger, om fremmede, og de har vi mange. Og så tror jeg kanskje at en av de grupperne som i hvert fall jeg ble påmint var at vi har mennesker i vår egen by som ikke opplever den samme hverdagen som oss. Det er ikke bare i Romania det er fattigdom, selvfølgelig det er en helt annen fattigdom. Kristine Viksnes, prosjektleder for Nye Mønstre, Trygg oppvekst i Kristiansand kommune, og sier sånn, fattigdom i Norge er det ikke det samme som fattigdom i for eksempel Afrika eller et annet land utenfor Skandinavia. Fattigdom innebærer at man ikke kan delta i hverdagsliv på lik linje med andre på grunn av økonomi. Et typisk eksempel er deltakelse i fritidsaktiviteter, skoleturer eller andre tilbud som de fleste i samfunnet benytter. Og hun som er prosjektleder for denne utstillingen, hun skriver, «Vi har hørt historier om foreldre som legger seg sultne, fordi den siste brødskiven alltid går til barna. Hvor slitsomt det er å bruke 90% av tiden på å tenke på hvordan en regning eller mat skal betales. Hvordan man kan gå rundt i flere dager og tenke over om de siste 50 kronene man har skal gå til en liten gave som barnet ønsker seg så mye, eller til to brød. 12% av befolkningen i Kristiansand defineres i denne fattigdomskategorien. 1600 barn, det vil si i snitt 2 barn i hver klasse. Jeg vet ikke, kanskje det er noe av dette Gud kaller oss til. Å løfte blikket og være noe for. Det å være et vitne, det er ufattelig praktisk. Det å leve livet sitt med rom for litt til. Ikke fordi vi er så perfekte eller vi får så mye til. Men kanskje nettopp derfor. Fordi kjærligheten viser seg best når ikke alt er fullkomment. Da siver den ut, da kan den få gode vilkår. Og så har jeg bare lyst til å si samtidig at mange av dere har tatt mange skritt i dette allerede. Og har involvert dere både for fremmedkulturelle og en ekstra familie og noen som sliter og er obs på det. Så jeg har egentlig lyst til å bare si som Paulus at fortsett i samme spor som han sa til menigheten i Thessalonika. Dere har allerede delt så mye av kjærligheten. Fortsett i samme spor. Jeg tror ikke, eller jeg ganske sikker på, at mange av de menneskene som Gud ønsker at vi skal nå i den nærmeste fremtiden, de rett rundt oss, og de allerede åpne for Guds kjærlighet. Men jeg tror kanskje ikke noen har kommet nær nok til å høre deres behov og til å våge å involvere seg. Kan lovsangsteamet komme fram? Og så skal vi gå mot en avslutning. To vers. Veldig bra, Jørg. Vi skulle jo ha vitnemøte i dag, så det er veldig bra.
Nei, det passer så bra inn, så tenkte jeg, da kan jeg si det, for jeg fikk ikke sagt det i sted. Det er jo mor Teresa. Det er to ting som jeg skal si for mor Teresa. Jeg tror kirkens arbeid i det velutviklede og velstående Vesten er vanskeligere enn i Kalkutta, Sør-Jemen eller andre steder der menneskers behov er redusert til de klærne som trengs for å holde kullen ute, eller en tallerken ris for å stille sulten. Hva som helst kan vise at noen er glad i dem. I Vesten stikker de fattiges problem så mye dypere, og problemet ligger i dypet av deres hjerter. Og så sier hun, vær god og barmhjertig. La aldri noen komme til deg uten at de er bedre og lykkeligere når de går fra deg. Vær et levende uttrykk for Guds godhet, godhet i ditt ansikt, godhet i dine øyne, godhet i ditt smil, godhet i din varme hilsen. I slummen er vi lyset fra Gud, Guds godhet til de fattige. Gi alltid et blidt smil til barna, til de fattige, til alle som lider og er ensomme. Gi dem ikke bare din omsorg, men også ditt hjerte. Og det gjelder jo her også. Og det er jo skrevet, jeg bare synes det er fascinerende, for hun skrev jo dette for veldig lenge siden, men det er jo så relevant. Ja.
Takk skal du ha, Jørg. Vi skal gjøre som vi pleier å gjøre på slutten av gudstjenesten. Vi skal takke Gud sammen for alt det gode vi har. Vi skal ha rikelig av alt som vi gjerne vil gis. Det leste vi forrige gang. Paulus sier til Timoteus at nyt det dere har, og samtidig løft blikket. Og se om det er noen vi skal bety noe ekstra for. Tenkte da at vi har lyst til at vi skal be for deg da, som du kjenner at jeg trenger kraft. Det kan være noe i familien, det kan være noe på jobb, det kan være noe i kroppen. Da kan vi være med og be for det. Og så har jeg veldig lyst til å være med og be for deg som kjenner at jeg har egentlig kjent på det lenge, at det var et steg jeg skulle ta. Det var en person jeg skulle oppsøke, det var noen jeg skulle invitere hjem. Og jeg skjønner at jeg må bare kaste meg ut i det. Jeg kan ikke kalkulere alt ferdig. Jeg kan ikke sette opp en tidstabell, liksom, og går dette ihop eller ikke? Nei, kanskje skal du våge å gå. Og så skal du se om det gjør noe med din hverdag, som ikke du kunne forutse. Det gjør kanskje noe med dine barn og din familie, som ikke du kunne forutse, men som er positivt. Det kan være det Jesus som kommer til deg i den utfordringen som ligger der. Og gi deg et møte med han. Og så nevnte Arnstein tidligere her at opplever du at det er noe som Gud minner deg på, så går det an å komme og så hukke tak i Arnstein mens vi har lovsang. Og så dele det til oppmuntring til oss andre. Jesus, vi takker deg for at du er her. Og vi takker deg, Jesus, at du gikk hverken forbi Samaria eller noe annet sted. Men du gikk dit det var mennesker å elske. Du gikk dit det var mennesker å løfte opp. Og derfor har vi fått del i det. Fordi du ville løfte oss opp, du ville møte oss. Du ville bekrefte oss med din kjærlighet. Og dette fantastiske budskapet skal vi få lov å bringe til andre mennesker. Gjennom den vi er, gjennom våre handlinger, gjennom våre ord, gjennom våre smil, gjennom våre klemmer. Herre, hjelp oss ikke gå utenom Samaria. Hjelp oss ikke gå utenom de som er litt annerledes, eller de som ikke helt faller inn under vår radar. Herre, hjelp oss å bli en menighet som det ryktes at de når alle mennesker. De bekrefter alle mennesker med din kjærlighet.